Es grosso, jos sudor darbotos, sakot šo, nododu šo darbu uzskolu lietošanai. Oi, grosso, Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тотед, шейкс, мадемуазель Родзи. Шаде, 37 мая, дардель осатис. Лоби, айс, саргата, музыкалу, продукт, архивс. Тая, иртуэн, даудз, он дашад, музык, шарл. Jetzt kurz leider das Drehst und ihr Altenats Akkupiade Zesch, ar autortis in Asselgat Musik Spiro, das ist dann natürlich der Rot und der Transformato, ka ari Etetens, la darbe autortis ist Piedrat Latvia Zivonesa Persona. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Nu, es varu pastāstīt, ka šita ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādas lapas būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši uploadēt, jeb augšup ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonotēku, mūsu garīgo, ēterisko un blazēto bāzi. Atbildot uz 1. Komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāte šobrīd redzam BitHop.lv. Atbildot uz 2. cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. komentāru, ja 5. tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišķē ietilpst projekta idejā, un par tā visu var vairāk lasīt adresē http://hop.02.lv hop.02.lv/f4. Tas ir http://hop.02.lv/f4. Friedrich 4. So keep me up to date and see you soon at quills.com.